150 let mineva od ustanovitve čipkarske šole v Idriji, še vedno ostaja najstarejša in tudi največja neprekinjeno delujoča čipkarska šola na svetu.
Da, to drži. Čipkarska šola v Idriji deluje že od oktobra leta 1876 dalje, neprekinjeno, in po številu otrok pa tudi odraslih, ki se pri nas izobražujejo, je največja čipkarska šola na svetu, kar pomeni letno med 450 in 500 otrok in mladostnikov ter preko 150 odraslih udeležencev izobraževanj.
Kolikor sem se doslej pogovarjala ob različnih priložnostih z gosti iz tujine, ki izhajajo iz drugih klekljarskih središč, jih vedno znova fascinira zlasti dejstvo, da se tukaj klekljanje učijo mladi, se pravi že otroci, ne? Ker v marsikaterem od drugih evropskih klekljarskih središč je to domena starejših.
Da, to drži, čeprav je v preteklosti veljalo, da so žal za preživetje morali klekljati tudi otroci. Potrebno je poudariti, da otroci zdaj danes se ne učijo klekljati v ta namen, ampak s klekljanjem aktivno preživljajo svoj prosti čas, pridobivajo najrazličnejše vrednote, ki jih v življenju potrebujemo. Je pa res, kar se srečujemo s predstavnicami in predstavniki tujih klekljarskih središč, so fascinirani nad dejstvom, da uspešno izobražujemo otroke in mladostnike. Njihovo splošno mnenje namreč je, da je pretežko otroke učiti klekljati. V naši šoli se s tem seveda ne strinjamo, vedno pa dodamo, da je potrebno imeti natančno izdelan didaktični načrt in pa metodični pristop, da je učenje klekljanja lahko uspešno, kar pa tudi že vrsto let dokazujemo.
V mojih mladih otroških letih je veljalo, da če se deklica rodi v Idriji, mora iti v čipkarsko šolo in se naučiti klekljanja, vsaj nekaj let, ne? Kako je s tem danes, glede na to, da ima v tem pogledu čipkarska šola tudi kar nekaj konkurence, ne samo v drugih aktivnostih prostočasnih, ampak tudi v ekranih?
Je rekla ena od naših učiteljic, da je doma oče rekel, idrska zjala mora je tu čipkarska šola. Očitno je to bilo res. Dan danes je ponudbe za otroke, za kakovostno preživljanje njihovega prostega časa zelo veliko. Težko je krmariti kot starš, kot otrok v bistvu, ki ima širok razpon interesov, katerim aktivnostim se boš pač posvetil, kajti vsaka aktivnost, ki se je otrok posvetil, zahteva prisotnost, zahteva redno delo, konec koncev zahteva podporo v družini. In jaz pravim, da spoštujem dejansko vse naše učence, učenke in njihove družine, ki jim stojijo ob strani.
Pa če se ozreva v preteklost, Dunajski dvor je leta 1876 prepoznal gospodarski pomen idrijske čipke, tako zelo, da je trgovsko ministrstvo na Dunaju ustanovilo čipkarsko šolo v Idriji, kjer je bila prva učiteljica Ivanka Ferjančič. Kako je s tem po 150 letih? Kako vas danes slovenska oblast, šolsko ministrstvo, inštitucije, organi, kako vas dojemajo? In tudi seveda takrat je bila čipkarska šola v Idriji prvenstveno ustanovljena za to, da se bo ohranjala to klekljarsko znanje, veščina, tudi zato, da se bodo čipke dobro prodajale. Dan danes je čipkarska šola v Idriji še bistveno več, kot le šola za otroke.
Najprej bom šla nazaj. Leta 1876 je bila ustanovljena čipkarska šola, kot ste pravilno navedli. Veliko krat se omenja, kot je pravilno ime Ivanke Ferjančič. Bi pa rada ob tej priložnosti povedala, da tudi do te točke takrat, 150 let nazaj, je privedlo mnogo dejavnikov, okoliščin in predvsem ogromno število anonimnih klekljaric, na katere morda včasih pozabimo. Prav ta množica anonimnih klekljaric je privedla do tega momenta, da je tedanja oblast zaznala klekljanje kot pomembno gospodarsko panogo in da so prisluhnili težnjam domačinov, da je klekljarice potrebno zaščititi, da je idrijska čipka lahko pomemben tržen produkt, da pa mora biti kakovostno izdelana, zato da bo lahko konkurirala drugim ročno klekljanim čipkam po Evropi. No in v ta namen je bila tudi čipkarska šola ustanovljena. Kako je danes? Preteklo je ogromno vode v tem času, veliko stvari se je spremenilo, v družbi so se dogajale številne spremembe, bili so vzponi in padci. Kar sama sledim, je prelomno leto bilo leto 1976, ko je gospa Draga Urbas Keravica, takratna ravnateljica šolskega centra v Idriji, čipkarsko šolo priključila šolskemu centru v Idriji. No in od takrat, od leta 1976 do konca leta 2024, je čipkarska šola delovala v okviru gimnazije Jurija Vege Idrija.
Kaj bi se lahko zgodilo, da bi, če do te priključitve ne bi prišlo, čipkarska šola v Idriji tudi ugasnila?
Take informacije imam, da. Vendar pa s tem še ni bil zaključen boj za obstanek čipkarske šole Idrija. Namreč kasnejše v 90-ih letih se je tedanji ravnatelj gimnazije gospod Borut Hvalec ponovno boril na ministrstvu za šolstvo, da bi pridobil sredstva za delovanje čipkarske šole. No in takrat je sicer naletel na pozitiven odziv. Osnovno delovanje je bilo vzpostavljeno, sicer začasna pogodba, na kateri je čipkarska šola v bistvu delovala 30 let. Potem pa so se spet zgodile stvari, ki so pripeljale do tega, da je od januarja 2025 čipkarska šola Idrija organizacijska enota Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Moje mnenje je, da je to za delovanje šole dobra rešitev, zahteva pa spet ogromno prilagajanja, kajti čipkarska šola Idrija je le tako zelo specifična izobraževalna ustanova, da štrli tudi iz, bom rekla, organizacijskih enot ostalih v okviru centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Tako da zaposleni smo še vedno prepričani, da bi prav zaradi vseh posebnosti, zaradi vseh specifik za čipkarsko šolo Idrija bila najboljša odločitev, da je samostojni javni zavod, za kar pa je seveda potrebna močna politična volja in podpora.
Trgovsko ministrstvo na Dunaju je čipkarsko šolo v Idriji leta 1876 ustanovilo zaradi prepoznanega takratnega gospodarskega pomena idrijske čipke. Torej ustanovljena je bila osnova, ki je neke vrste podoba čipkarske šole Idrija še dan danes, da ima močno osnovo v 500 približno vsako leto učenk in učencev, ki se učijo klekljati v različnih teh oddelkih, ki jih imate. Ampak čipkarska šola Idrija še marsikaj drugega, ne? Ste tudi rokodelski center, središče mednarodnega sodelovanja s tujimi inštitucijami po Evropi. Izobražujete seveda tudi odrasle, 150 približno vsako leto. In še kaj sem verjetno izpustila, čipkarska šola danes po 150 letih je zrasla tako in drugače.
Temeljna dejavnost še vedno ostaja tako imenovana posebna javna služba, kjer učimo klekljati idrijsko čipko otroke in mlade. To je temeljna dejavnost, okrog katere pa so se polagoma nalagale še druge aktivnosti, kot ste jih omenili. Namreč, šola je vedno morala skrbeti tudi za to, da je sama zagotavljala sredstva za lastno delovanje in zaposleni so in smo zaznali priložnosti in tako smo postopoma gradili širino področij vsebin, na katerih čipkarska šola Idrija danes aktivno deluje. Videli smo priložnosti in se jih trudili uresničevati. Je pa res, da se je z razvojem, ki se je dogajal v čipkarski šoli Idrija, dogajal tudi razvoj na lokalni skupnosti na področju idrijske čipke. Ustanovili so se 4 stebri, torej šola, muzej, društvo klekljaric, festival idrijske čipke. In narasla je tudi podpora materialna lokalne skupnosti in vse to je vzpostavljalo in še vedno vzpostavlja pogoje za delovanje teh stebrov, ki drug drugega podpiramo, ustvarjamo neko sinergijo, ustvarjamo potrebo po čipki danes in vse to vodi tudi v interes za izobraževanje in spet smo na začetku in zgodba se kar vrti.
Je pa res, da tako čipkarska šola Idrija kot ostali, ki delujejo na področju čipke, da so, mislim, da kar pravi čas prepoznali potrebo da se čipka prilagodi novim generacijam, novim vrstam rabe čipke. Ne le zgolj v prtih, v zavesah, ne v gospodinskem tekstilu ali pa v neki lepi čipki v okvirjeni za na steno, ampak tudi v tem uporabnem smislu za vsak dan ali pa za posebne priložnosti, torej za slovesna oblačila, govorim o klekljanem nakitu in tako naprej, ne? Ali pa morda celo nekih ekstravagantnih klekljarskih izdelkih, ki vključujejo materiale, za katere bi včasih rekli, da sploh niso za v čipko, ne?
Ja, moda je vedno narekovala razvoj ročno klekljanih čipk, ne le idrijske, tudi vseh ostalih. Vse to, kar ste naštela, sicer še vedno se izdeluje, uporablja čipka vse te namene, bi pa rekla, da iščemo neke nove obraze idrijske čipke. Seveda iščemo tudi nove namene uporabe, prilagojene današnjim potrebam, iščemo pa tudi nove obraze, bom rekla nove vzorce, odpirajo se nam nove možnosti z materiali za klekljanje. Vsega tega pa ne bi bilo, če ne bi imeli ustvarjalnih ljudi. Tudi v šoli imamo zaposleno oblikovalko idrijske čipke in risarke vzorcev, pa se ne bi omejila samo za njo, ker je več uspešnih oblikovalcev idrijske čipke, ki seveda pripomorejo k temu, da spodbujajo drug drugega, spodbujajo spet nov razvoj, nove, iščejo nove možnosti uporabe idrijske čipke.
Veliko imate stiko, kot že rečeno, tudi s tujino. Če ne prej ob festivalu idrijske čipke, pride v Idrijo kar mnogo tistih, ki jih čipka zanima tudi sicer. Želijo prvič prijeti tudi sami klekeljne v roke. In recimo, ko se zgodi, da se to res zgodi in da nekdo, ki prvič sede za bulo, doživi ta efekt, koliko je potrebno teh posukaj, prekrižaj, posukaj, preden prideš in postaviš eno bucko, potem pa da pa celo, ne, zapleteno čipko narediš, koliko je to ur. Se pravi, kaj takrat rečejo, kaj se jim takrat posveti?
Kar zanimivo je, so te interakcije z obiskovalci. Večina žensk pove, joj, to ni zame, to ni zame, jaz tega ne zdržim, jaz tega ne zmorem, jaz ne morem biti v primeru. Večina moških pa pogleda z tehničnega vidika. To premaknete tja, levo, desno, gor, dol. Boste poskusili? Seveda bom poskusil. No in potem poskusijo klekljati kitico, govorimo zdaj o moških, kjer jih poleg tega, da morajo prav premikati niti, opozorimo tudi na estetsko vrednost čipke, pa največkrat rahlo zanemarijo. No, če pa ženske poskusijo, jim je pa ta estetska vrednost tudi bolj pomembna kot kar moškim. Tako nasplošno. Nekateri, ki poskusijo, pač zelo hitro obupajo, jim je zadosti, da se poigrajo štirimi klekeljčki, nekatere pa bom rekla zagrabi in se začnejo učiti klekljati in potem intenzivno odkrivajo nove in nove skrivnosti in zakonitosti idrijske čipke.
Težko je zajeti vse, kar čipka pravzaprav aktivira v človeku, ne? Ne aktivira samo povezave možganov in fine motorike rok, ampak tudi potrpljenje, občutek za estetiko, ustrajnost, koncentracijo, razmislek in tudi, da te vedno ne razjezi, kadar gre kaj narobe. Ne? Spravi, to so vse veščine, ki so dobre tudi sicer za življenje.
Da, kot ste rekli, pri klekljanju, enako kot pri vseh ostalih rokodelskih panogah, se krepijo in razvijajo številne vrednote in veščine, ki jih pravzaprav vsi potrebujemo v vsakdanjem življenju. Kot običajno rečem, izobraževanje v čipkarski šoli ni le učenje klekljanja, temveč je tudi šola življenjskih vrednot.
Malo prej smo že govorili o tem, kako pomembno je tudi za čipko in za vse tradicionalne rokodelske spretnosti, da se znajo prilagajati potrebam časa, estetikam sodobnega časa. Čipka, čipkarska šola, klekljarice so se temu že pred leti začele prilagajati. Tako pravi tudi trg in odzivi tistih, ki take čipke uporabljajo, jih vidijo, kupujejo. Koliko pa je recimo k temu, poleg tudi teh splošnih trendov na področju torej rokodelstva, idrijski šoli nekako so odpirala vrata tudi različna sodelovanja z ustvarjalci, umetniki, ki so ponudili drugačen pogled mogoče na idrijsko čipko, na klekljarice, na izdelke iz idrijske čipke, recimo, če omenimo Evo Petrič, multimedijsko umetnico, ki je ponesla čipko tako ali drugače, ne, po svetu, ne, in celo v vesolje.
To vrstna sodelovanja so izredno pomembna za razvoj idrijske čipke. Namreč vsaka nova izkušnja je lahko stopnička, na kateri gradimo in razvijamo novo znanje naprej. Vmes so bili tudi poizkusi, ki se niso dobro izšli, ampak smo se iz njih naučili, da pač v določene smeri ne gre. Določene rokodelske panoge so kompatibilne, druge manj. Pri sodelovanju naprimer s steklarko je bilo potrebno razviti know-how, kako obe rokodelski panogi združiti, kar je bil v bistvu takrat zelo velik izziv. Danes to že znamo in bi nove stvari gradili naprej. Sigurno so to vrstna sodelovanja izjemnega pomena, tako za širjenje vedenja o idrijski čipki, kot za razvoj idrijske čipke.
V okviru čipkarske šole Idrija že kar vrsto let deluje eksperimentalna skupina klekljaric idrijske čipke, ki je tudi že prodrla s kar nekaj zelo zanimivimi projekti, povezanimi z idrijsko čipko. Skupaj s svojimi mentoricami, vašimi učiteljicami, z oblikovalko, Majo Svetlik in tako naprej.
Ja, približno 10 let nazaj smo v čipkarski šoli prišli do neke točke, ko smo rekli, da želimo razvijati klekljarice, ki bodo ustvarjalke. Veliko klekljaric imamo, ki so, bom rekla, klekljarice, ki klekljajo po izrisanih vzorcev. Želeli smo narediti premik v tisto smer, da klekljarica ne bi bila zgolj izdelovalka čipke, ampak da bi bila avtorica ali soavtorica čipke, ki nastaja. Takrat smo v šoli v bistvu povabili k sodelovanju nekaj klekljaric. K sodelovanju smo povabili še likovno pedagoginjo, gospo Silvo Menard, ki je pač sodelovala pri teh čipkah svoje likovne strani. Ta skupina je ob vseh čudovitih izdelkih čipkarske šole v vseh programih so tudi tukaj nastajale prav posebne avtorske čipke, ki so se predstavile na številnih razstavah. Predvsem pa je tukaj nastala ena taka močna vez med klekljaricami, mentoricami, v bistvu celotnim kolektivom čipkarske šole.
Še mnogo je izzivov za prihodnost, verjamem, in tudi načrtov je kakšen tak, ki ga že lahko omeniva za prihodnje.
Vsakodnevnih izzivov je veliko, ja, jih ne zmanjka. Seveda so tudi ideje in načrti, kaj vse bi lahko postorili naprej, ampak so tako zelo odvisni od številnih okoliščin, da je raj ne bi danes se o tem tukaj pogovarjala. Se bomo pa seveda trudili še naprej, da bi zagotavljali kakovostne storitve, kakovostno ponudbo izobraževanj, izdelkov, to se pravi idrijskih čipk s certifikati kakovosti in originalnosti, da bomo še naprej krepili veščino klekljanja idrijske čipke tudi z izdajanjem priročnikov za klekljanja in da boste v naši šolski trgovinici klekljarice dobile pač vse, kar za klekljanje potrebujete, seveda pa tudi kakovostne izdelke z idrijsko čipko.
In da bi kaj kmalu zaživel tudi prostor, nasproti sedanje čipkarske šole v Idriji, ne, kjer boste imeli nov razstavni prostor.
No, da, tudi to je eden od načrtov.
In blizu je festival idrijske čipke, ki pa bo letos jasno povsem v znamenju 150-letnice čipkarske šole v Idriji. Kaj posebnega, kar že lahko napovemo, čipkarska šola Idrija skupaj z Mestnim muzejem Idrija in društvom idrijske čipke ter skupaj s klekljarskim društvom Marjetica, Cerkno, ustvarja osrednjo razstavo, ki bo v času festivala in čez celo poletje na ogled v razstavišču Nikolaja Pirnata na Idrijskem gradu.
Nosilec te razstave je Mestni muzej Idrija v sodelovanju z vsemi partnerji, kot ste jih navedli. Posvečena bo 150-letnici delovanja čipkarske šole Idrija s poudarkom na učiteljicah, ki so prenašale znanje. Obletnici bo posvečena tudi otvoritvena slovesnost letošnjega festivala idrijske čipke, ki jo snujemo v bistvu predvsem z domačimi ustvarjalci. Režiserka in scenaristka otvoritve je gospa Tjaša Jurman iz Cerkna. Osrednji glasbeni gost bo Marko Hatlak s še 4 glasbeniki, ki tvorijo Marko Hatlak band. Osrednja plesavka je tudi domačinka Jelena Radojčič. Celotna zgodba pa bo obogatena z vizualnimi efekti, ki pa jih pripravlja ekipa Carlo Kiri, ki pa tudi izhaja iz naših krajev, konkretno iz Spodnje Idrije. Tako da načrtujemo tak zanimiv glasbeno-vizualni spektakel.
Osrednji del festivalskega dogajanja pa je seveda spet nedelja in spet že tradicionalno državno tekmovanje v klekljanju. Letos se vam obeta tudi več odraslih tekmovalk. To je dober znak, ne?
To je zelo dober znak. Lepo je, spodbudno je, da so se klekljarice odločile za sodelovanje. Letos načrtujemo, ja, 200 otrok je doseglo prag točk za uvrstitev na državno tekmovanje. Bomo videli, koliko se jih bo dejansko udeležilo tekmovanja. Klekljaric pa tudi imam informacije, da jih bo kar nekaj 10, kar je zelo spodbudno.
In še jesen morava napovedati, še en dogodek boste namenili 150-letnici Čipkarske šole Idrija.
V bistvu dva, tretji se bo pa zgodil, pri katerem bomo zgolj sodelovali. Ja, dejansko bo 150 let minilo oktobra. Septembra načrtujemo v sodelovanju s CUDH-G Idrija pripraviti razstavo idrijskih čipk, ki so bile sklekljane na osnovi vzorcev. Za klekljanje leti pa so nastali na osnovi risb akademskega slikarja Rafaela Trpina. Rafael Trpin nam je zaupal zbirko svojih risb rastlin iz našega okolja, ki jih je risarka vzorcev Maja Svetlik prelila v vzorce za klekljanje, po katerih so potem odrasle klekljarice tokrat sklekljale res dihjemajoče čipke, prave klekljane mojstrovine idrijske čipke, ki bodo razstavljene v prostorih kompresorske postaje. Torej bomo iskali klekljane bisere med težkimi rudniškimi stroji. Ta razstava načrtujemo, da bo odprta septembra in bo potem odprta do sredine oktobra, ko bomo v bistvu praznovanje obletnice pravzaprav zaključili. Načrtujemo tiskovno konferenco, na kateri bomo predstavili slikanico o tihotapki Melhiorci, ki se tokrat odpravi v klekl šolo. In to slikanico smo naredili skozi pilotni projekt Bizi rokodelci, ki je bil razpisan že leta 2025, ker smo vedeli, da letos ne bo časa za vse. Izid slikanice je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Kaj bomo slikanico naredili, bomo pa na tiskovni konferenci povedali. V tem času pa tudi že poteka intenzivno sodelovanje Čipkarske šole Idrija, Mestnega muzeja Idrija in Slovenskega šolskega muzeja, kajti ob obletnici Čipkarske šole Idrija bo posebno potujočo razstavo pripravil tudi Slovenski šolski muzej. No in otvoritev te razstave se načrtuje konec oktobra letos v Ljubljani v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.
Mitka Fortuna, lepo se zahvaljujem za današnji klepet. Sicer se vsaj enkrat ali pa večkrat na leto pred mikrofonom srečava, če ne prej za festival Idrijske čipke, tako da delovanje Čipkarske šole Idrija spremljamo že vrsto let tudi na našem radiju in ga bomo seveda še naprej.
Hvala lepa za povabilo, mi dve se res srečava, pa veliko krat pogovarjava. Jaz pa moram ob tej priložnosti pohvaliti celotno ekipo Čipkarske šole Idrija, kajti brez njih se tudi mi dve ne bi imele veliko za pogovarjati.
Hvala lepa in srečno v nadaljevanju jubileja.
Tudi vam hvala.